πρώτο πρόγραμμα.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλίνου. Λίγες μόλις μέρες μας χωρίζουν από την 51η επέτειο της μεταπολίτευσης. 51 χρόνια. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του ελληνικού έθνους κράτους αυτούς τους δύο αιώνες δεν είχαμε τόσο μακρόχρονη δημοκρατική περίοδο, με τα καλά της και τα στραβά της, αλλά δημοκρατική. Ποτέ. 51 χρόνια σερί. Λοιπόν, χτες είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή την Αναστασία Λαμπρία, την κόρη του Παναγιώτη Λαμπρία, ενός από τους συμπροταγωνιστές εκείνη τη βραδιά της, την ιστορική βραδιά της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974, με κύριο πρωταγωνιστή βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Αλλά σήμερα θα ασχοληθούμε, θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα για την ίδια τη διαδικασία, πώς πάμε, πώς μεταβαίνουμε από την δημοκρατία στη δικτατορία και τούμπαλιν από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Συνήθως οι περισσότεροι νομίζουμε ότι συμβαίνει κάπως σαν να κατεβάζουμε ένα διακόπτη. Εκεί που έχουμε δημοκρατία, κατεβάζουμε το διακόπτη και έχουμε δικτατορία. Δεν γίνεται έτσι. Στις περισσότερες φορές δεν γίνεται έτσι. Ακόμα και αν καταλήγει μια δημοκρατία σε ένα πραξικόπημα, σε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, η διολίσθηση, η μετάβαση είναι πιο αργή, πιο βασανιστική, πιο διαβρωτική. Και ακριβώς με βιβλία που περιγράφουν την περιραίουσα ατμόσφαιρα, πώς μεταβαίνουμε από τη δημοκρατία στη δικτατορία και μετά πώς περνάμε από τη δικτατορία στη δημοκρατία, και αν το αυγό του φιδιού, αν το φίδι παραμένει εν πάση περιπτώσει ζωντανό, με τέτοια βιβλία θα ασχοληθούμε σε αυτά τα 50 λεπτά της εκπομπής. Ξεκινάω λοιπόν με ένα βιβλίο το οποίο το έχω αναφέρει και στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι μας δίνει αυτή τη φορά το έναυσμα για να μπούμε ακριβώς στο κλίμα που προανέφερα. Σπανίως ξέρετε μια αυτοβιογραφία υπό το μανδύα μυθιστορίας ή και υπό οποιονδήποτε άλλο μανδύα δίνει τόσο πολλές και τόσο διαφορετικές ευκαιρίες αναγνωστικής προσέγγισης όσο δίνει ο ερασιτέχνης επαναστάτης του Απόστολου Δοξιάδη. Ένα αυτοβιογραφικό βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ίκαρος το 2018. Ευκαιρίες μάλιστα και διαμέτρου αντίθετες, αν όχι φανερά αντικρουόμενες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί συνήθως οι αυτοβιογραφίες ως απόπειρες επιμηθέων για αυτοδικαίωση περιφρονούν κάθε φροντίδα για τεκμηρίωση, ακόμη και τη στοιχειώδη, και επενδύουν τις μύχες ή ακόμα και τις πρόδειλες φιλοδοξίες του συγγραφέα τους για επιτυχία στο συναισθηματικό εκβιασμό του αναγνώστη, στην εκμέευση της περίφημης ή διαβόητης, αν προτιμάτε, μέθεξης. Ισχύει δηλαδή, εν προκειμένου, η δημοσιογραφική αρχή, η αθάνατη: ποτέ δεν επιτρέπεις στην αλήθεια να σου χαλάσει μια καλή ιστορία. Αυτός είναι και ο λόγος που, αν στραγγίξουμε τις περισσότερες αυτοβιογραφίες, το χρήσιμο απόσταγμα για την ιστορική έρευνα είναι συγκριτικά αμεληταίο. Απ' την άλλη μεριά, οι αυτοβιογραφίες που σέβονται σχολαστικά την τεκμηρίωση είναι συναισθηματικά στεγνές. και οδηγούν από άλλο μονοπάτι στο ίδιο προκρούστιο αδιέξοδο. Τεντώνουν ή πετσοκόβουν τα πραγματολογικά τους στοιχεία προκειμένου να καταρρύψουν ή να δικαιώσουν αποστεριόρι μια απριόρι ιδεολογική τοποθέτηση. Δηλαδή να δικαιώσουν εκ των υστέρων μια εκ των προτέρων ιδεολογική τοποθέτηση. Ήταν και αυτή μια από τις προκλήσεις, ίσως η κυριότερη, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο νεαρός Απόστολος, καθώς άνοιγε τα φτερά του. Όταν η αληθινή ζωή διαψεύδει τη θεωρία σου, για ποια από τις δύο είναι χειρότερες οι συνέπειες, για την αληθινή ζωή ή για τη θεωρία σου? Εδώ σε θέλω κάβουρα. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες λοιπόν αυτού του τούβλου, γιατί ο ερασιτέχνης επαναστάτης πρέπει να πούμε είναι πάνω από 1000 πυκνοτυπωμένες σελίδες, κατανοούμε ότι βρισκόμαστε απέναντι σε έναν αφηγηματικό άθλο. Το υλικό από την έρευνα είναι εξαιρετικά πλούσιο και προϋποθέτει ένα μόχθο πρωτόγνωρο σε αιμονή και ένταση. Πέραν των άλλων ενσωματώνονται στο κείμενο, συχνά σε ηρωνική αντιδιαστολή με το κείμενο, και δισεύρετα φωτογραφικά ντοκουμέντα από εξώφυλλα βιβλίων που έχουν προπολού αποσυρθεί από την αγορά, μέχρι γελιογραφίες της εποχής και πορτρέτα των πρωταγωνιστών. Παράλληλα και ταυτόχρονα, ο αναγνώστης καλείται να ανεβοκατεβαίνει διαρκώς σε όλη τη συναισθηματική κλίμακα, από τα δραματικά συμβάντα στα ευτράπελα και από τα στοχαστικά ιντερμέδια εφησυχασμού, συνυφασμένου ενίοτε με τον θεωρητικό προβληματισμό, στα περιστατικά που εκλείεται αφιδόλευτα η αδρεναλίνη. Ο Ερασιτέχνης Επαναστάτης δεν είναι ένα ακόμα βιβλίο για τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Είναι ένα βιβλίο μέσα στη δικτατορία των συνταγματαρχών και ο αναγνώστης νέμεται τις ίδιες ανασφάλειες, τις ίδιες αβεβαιότητες και τις ίδιες αυταπάτες που νέμονται οι ήρωες του βιβλίου. Θέλετε μια παρένεση? Πάρτε το χρόνο σας. Μην τρέξετε σε αυτό το μαραθώνιο με τέμπο κατοστάρι. Πρωτίστως, μοιραστείτε την αίσθηση των ηρώων ότι η Απριλιανή Χούντα θα διαρκέσει δεκαετίες, όπως η Χούντα του Φράνκο ή του Σαλαζάρ. Κάτι που λέγαμε και χτες με την Αναστασία Λαμπρία, ότι οι άνθρωποι που ζούσαν τη δικτατορία των συνταγματαρχών πιστεύανε ότι θα διαρκέσει 50 ή 60 χρόνια, όσο διήρκεσε αντίστοιχα η δικτατορία του Φράνκο και του Σαλαζάρ. Και δοκιμάστε ως αναγνώστες πια την ίδια έκπληξη με εκείνους τη νύχτα της 23ης προς 24η Ιουλίου του 1974. Ο ερασιτέχνης επαναστάτης, σε αντίθεση με τους επαγγελματίες επαναστάτες του Λένιν, διαβάζεται και ως απάντηση σε μια απλοϊκή ερώτηση. «Εσύ τι έκανες στη δικτατορία, μπαμπά?» Την ερώτηση θα μπορούσε να τη διατυπώσει κάποιο από τα τρία παιδιά του Απόστολου Δοξιάδη, η κόρη του ή η δύο γη του, όπως και κάθε παιδί που είχε πατέρα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας σε ηλικία στρατεύσιμη. Στρατεύσιμη και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σε ηλικία που θα έπρεπε να αποφασίσει αν και ο ίδιος θα στρατευτεί εναντίον της δικτατορίας ή, ακολουθώντας το σόφρον παράδειγμα των συντριπτικά περισσότερων συμπατριωτών μας, να τα λέμε και αυτά, θα υιοθετήσει την τακτική βλέποντας και κάνοντας, άσε να βγάλουν οι άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά, δεν θα με πειράξουν αν δεν τους πειράξω και ούτω καθεξής. Ο Δοξιάδης δεν χλεβάζει αυτή την τακτική. Απέναντίας την κατανοεί ως μέθοδο επιβίωσης του μέσου απολιτικ, αλλά δύσκολα κρύβει και τη δυσφορία του όταν αντικρίζει κατόπιν εορτής και εκ του ασφαλούς τον ίδιο φοβισμένο ανθρωπάκο να μεταμορφώνεται σε αντιχουντικό θηρίο ανήμερο. Μνημονεύει μια ιστοριούλα που του έλεγε ο πατέρας του. «Σε κάποιον», γράφει ο Δοξιάδης, «σε κάποιον από τους πολέμους της Ιταλίας, Ένας παλικαράς συνταγματάρχης παλαιάς σκοπής διατάσσει γενική επίθεση κατά του πανίσχυρου εχθρού και ορμάει έφυπος μπροστά από το σύνταγμά του, αλλάζοντας με το σπαθί υψωμένο. Οι στρατιώτες του όμως, που αποτιμούν πιο ρεαλιστικά την κατάσταση, μένουν πίσω και τον ζητοκραυγάζουν ενθουσιωδώς. «Μπράβο, κολονέλο! Μπράβο, κολονέλο!» Ώσπου ο γενναίος κολονέλος πέφτει νεκρός από τα πυρά του εχθρού. Τον Απόστολο Δεξιάδη, γεννημένο το 1953, το Μάιο του 1953, 21 Απριλίου τον πετυχαίνει 14 χρονών. Και τόσο λόγω οικογενειακών πολιτικών καταβολών, όσο και λόγω οικογενειακής πολιτικής εμπλοκής, μία από τις τρεις αδελφές του, η καλή Δοξιάδη, συλλαμβάνεται σχεδόν αμέσως και βασανίζεται στην Μπουμπουλίνας, δεν του αφήνει σπουδαία περιθώρια επιλογής. Η στράτευση εναντίον της Χούντας είναι περίπου μονόδρομος. Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ο πατέρας του, ένας αρχιτέκτονας πολεοδόμος διεθνούς φήμης, αποτελεί το αρχέτυπο του προδικτατορικού κεντρώου, με κατεβασμένες τις μπάρες και προς τους δεξιούς βασιλόφρονες και προς τους συγκαλυμμένους κομμουνιστές της ΕΔΑ, πόσο μάλλον τους απροκάλυπτους του τότε ακόμα παράνομου ΚΚΕ, μολονότι πρέπει να πούμε σε μια εποχή δρακόντιων κοινωνικών φρονημάτων, ορισμένοι από τους συγκαλυμμένους κομμουνιστές, πρώην μακρονησιώτες, εργάζονται στο πολεοδομικό γραφείο του πατέρα του, στο γραφείο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Ο Κωνσταντίνος έχει πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο, συμπολεμιστής με τον Μάνο Κατράκη, και έχει λάβει μέρος κατόπιν στην αντίσταση. Θα είναι ένα από τα πρώτα οξύμορα που θα θελήσει αργότερα ο Απόστολος να επιλύσει, προσπαθώντας να συμβιβάσει μια θεωρία που συστεγάζει όλους τους αντικομουνιστές παρέα με τους φασίστες και έναν πατέρα που ολοφάνερα έβαλε το κεφάλι του στον τορβά πολεμώντας τους φασίστες. Η επίλυση δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη. Μήτρα των διαρκώς αυξανόμενων οξύμορων είναι το ΚΚΕ εσωτερικού, η αιρετική συνωμοτική οργάνωση που προήλθε από τη διάσπαση του παράνομου ΚΚΕ και όπου εκεί ο Δοξιάδης οργανώνεται. Ο θρύλος θέλει ως εμβριουλκό της διάσπασης την άνοιξη της Πράγας και την παρεπόμενη σοβιετική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, παρότι οι ιστορικές ημερομηνίες αντιστέκονται στεναρά στο θρύλο. Γιατί? Διότι η διάσπαση του ΚΚΕ έγινε το Φεβρουάριο του 1968, ενώ η εισβολή στην Τσεχοσλοβακία έγινε τον Αύγουστο του 1968. Ανάλογη αντίσταση με την επικουρία των μαθηματικών, στη γοητεία των οποίων γρήγορα υποκύπτει ο Απόστολος Δοξιάδης, προβάλλουν και διάφορα άλλα οξύμορα, ιδιαίτερα ενοχλητικά για την αναλυτική σκέψη του νεαρού Απόστολου. Πώς συνδυάζεται λόγου χάριν ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός με την αυθεντική δημοκρατία? Πόσο διαφέρει η δικτατορία του προλεταριάτου από οποιαδήποτε άλλη μορφή δικτατορίας? Μπορεί μια εξέγερση που δεν πατρονάρουμε, όπως η εξέγερση του Πολυτεχνείου, να είναι όχι μονάχα μια εξέγερση ανεπιθύμητη, αλλά και μια εξέγερση επιζήμια? Ενοχλητικά ερωτήματα, για τα οποία η μεταπολίτευση έδωσε απλουστευτικές, στρογγυλεμένες, διαστρεβλωμένες και προπάντων εφησυχαστικές απαντήσεις. Με το μακρύ του ταξίδι μέσα στην Απριλιανή νύχτα, ο Δοξιάδης θέτει θαραλέα τις ερωτήσεις από την αρχή. Ας δούμε όμως και άλλες παρόμοιες ερωτήσεις που τίθενται όταν δεν βλέπουμε μέσα από κουτάκια ή μέσα από κλισέ, μέσα από στερεότυπα την ιστορία. όταν βλέπουμε την ιστορία τη στιγμή που πραγματώνεται. Την ιστορία δηλαδή ως ένα ρεπορτάζ εν εξελίξη, εν προόδο, όταν δεν ξέρουμε ακόμα τη συνέχεια. Θα πάμε λοιπόν σε ένα άλλο βιβλίο και σε δύο άλλους πρωταγωνιστές, ακείνα τα δύσκολα προδικτατορικά χρόνια που οδήγησαν μετά στην δικτατορία, αλλά και στην δύσκολη από πολλές απόψεις μεταπολίτευση. Ο Αδαμάντιος Πεπελάσης, διαμαντής για τους φίλους του, έφυγε πλήρης ημερών στα 95 του χρόνια, το Μάιο του 2017. Το μικρόσωμο Επαρχιοτόπουλο από τη Γαστούνη θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες οικονομολόγους του 20ου αιώνα και πολλοί συνδυάζουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του ανέλυξη με την αντίστοιχη του Ανδρέα Παπανδρέου. Άλλωστε ο Διαμαντής, 3 χρόνια μικρότερος από τον Ανδρέα, ήταν όχι μονάχα επιστήθιος φίλος του από τη δεκαετία του 1950, αλλά και κουμπάρος στο θρησκευτικό γάμο του με τη Μαργαρίτα Τσάντ, καθώς και νονός της Μαργαρίτας, προκειμένου να παντρευτεί σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Μέχρι ενός σημείου τα βιογραφικά Διαμαντή Πεπελάση και Ανδρέα Παπανδρέου μοιάζουν ξεπατικωμένα. Λαμπρές σπουδές, ακόμα λαμπρότερη σταδιοδρομία, πρώτα στην Αμερική και κατόπιν στην Ελλάδα. Στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Αδαμάντιου Πεπελάση με τίτλο «Στην άκρη του αιώνα, Γαστούνη Μπέρκλεϊ», που κυκλοφόρησε από τον Καστανιώτη το 1996, μόλις λίγους μήνες μετά το θάνατο του Ανδρέα, ο Πεπελάσης δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τον ψυχισμό του Παπανδρέου και φωτίζει πολλές από τις φαινομενικά ανακόλουθες ή και παράλογες πολιτικές του αποφάσεις. Προεόρτια της ψαλίδας που θα ανοίξει ανάμεσά τους είναι η κάθοδος του Ανδρέα στην ενεργό πολιτική, παραμονές των εκλογών του 1964. Ενώ ο Διαμαντής Πεπελάσης παραμένει σταθερός διαβίου στην αποχή του από κάθε κομματική ανάμιξη. Ακόμα και όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1977 τον δελεάζει με εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Εν τούτης, το αληθινό χάσμα μεταξύ των δύο φίλων φανερώνεται μονάχα τη δεκαετία του 1980, με την άνευ όρων προσχώρηση του Ανδρέα Παπανδρέου στον αριστερόστροφο ποπουλισμό. Με το ζεύγος Πεπελάση, πρέπει να σας πω, το Διαμαντή και τη Μαριέτα, ήταν ο δεύτερος γάμος αμφωτέρων, δεν συναντήθηκα παρά 4-5 φορές όλες και όλες, άλλοτε στην Αθήνα και άλλοτε στην Πάρο. Αλλά πάντοτε αισθανόμουν, και μου επέτρεπαν, εξυπακούεται να αισθάνομαι, μια οικειότητα αναντίστοιχη με το ρηχό βάθος της γνωριμίας μας. Ανήκαν σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία ανθρώπων με την οποία νιώθεις τόσο άνετα, λες και τους ήξερες ανέκαθεν, ώστε δεν αισθάνεσαι καν την ανάγκη να τους συναντάς τακτικότερα για να ανανεώνεις το αμοιβαίο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον υφίσταται είτε τους βλέπεις είτε δεν τους βλέπεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια καλοκαιρινή βραδιά όταν ο Διαμαντής είχε καβατζάρει ήδη τα 90, τη Μαριέτα να τραγουδάει και εκείνο να φωνάζει με εφηβικό ζήλο. «Για μένα τραγουδάει, για το αγόρι της, εγώ είμαι το αγόρι της». Τους παγάσες, σκέφτηκα. Είναι αλεξίσφαιρη, είναι αλεξικέραυνη. Σε μια ηλικία όπου συνήθως οι παντρεμένοι μιζεριάζουν και με τα βίας ανταλλάσσουν δύο κουβέντες, αυτοί οι δύο έχουν καταφέρει ακόμη και να κορτάρουν, να νοιάζονται. Η Μαριέτα Πελάση, πολυμήχανη και πολυτάλαντη, συμβουλευτική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ποιήτρια, ζωγράφος, κυκλοφόρησε ένα ακόμα βιβλίο της, το «Φωτεινή, όλα είναι μνήμη», και μολονότι το ίδιο το βιβλίο δεν εφάπτεται της ενεργού πολιτικής ούτε άμεσα ούτε έμεσα, συνειρμικά με οδήγησε στην εκδιαμέτρου αντίθετη στάση που κράτησαν απέναντι της πολιτικής δηλαδή, ο Πεπελάσης και ο Παπανδρέου. Η Φωτεινή, το βιβλίο της Μαριέτας Πεπελάση, με μπούσουλα την ιστορία μιας καταπιεσμένης γυναίκας και την οδυνηρή πορεία της προς την αυτογνωσία, ανεξαρτησία, ρίχνει τον προβολέα στον κόσμο του αοράτου, στον κόσμο των αποθυμένων, στα όνειρα που δεν πραγματοποιήσαμε, στους συμβιβασμούς που κάναμε, στους ανοιχτούς λογαριασμούς που αφήνουμε κληρονομιά στους απογόνους μας, στην προβολή ή και στη στρέβλωση της δικής μας ζωής πάνω στη ζωή των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Στο ασταμάτητο αλυσβερίσι ανάμεσα στην αστήρευτη ποικιλία των ζωών που δεν ζήσαμε και στη μία και μοναδική ζωή που έχουμε ζήσει. Πώς όμως αυτό το βιβλίο μπορεί να φωτίζει τη σχέση, τη διαφορετική, την εκδιαμέτρου αντίθετη σχέση του Αδαμάντιου Πεπελάση και του Ανδρέα Παπανδρέου με την πολιτική? Σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσουμε αμέσως μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. I was living like a king.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Καθώς πλησιάζουμε λοιπόν, μόλις λίγες μέρες μας χωρίζουν από την 51η επέτειο της μεταπολίτευσης, περάσαν ήδη 51 χρόνια από εκείνη τη φοβερή νύχτα της 23ης προς 24η Ιουλίου, και ενώ χτες είχαμε φιλοξενούμενη την Αναστασία Λαμπρία, την κόρη του Παναγιώτη, του Τάκη Λαμπρία, συμπροταγωνιστή εκείνης της μεγάλης νύχτας μαζί με τον μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο πώς περνάμε από την δημοκρατία στη δικτατορία και τούμπαλιν, πώς από την δικτατορία ξαναβρίσκουμε το δρόμο προς την, τον αβέβαιο δρόμο προς την δημοκρατία. Επιμένω σε αυτό το μικρό αφιέρωμα σε βιβλία που δεν μας λένε τα προφανή, δεν μας λένε τόσο εκείνα που φαίνονται με γυμνό μάτι, αλλά ασχολούνται περισσότερο με τον κόσμο των αποθυμένων, με τον κόσμο των φαντασιώσεων, με κόσμο που κάποιοι στην πολιτική αποφασίζουν να τον διαχειριστούν. Έτσι, μιλώντας για δύο διαφορετικούς ανθρώπους, καρδιακούς φίλους κατά τα άλλα, ξακουστούς οικονομολόγους, αναγνωρισμένους παγκοσμίως, όπως τον Αδαμάντιο Πεπελάση και τον Ανδρέα Παπανδρέου, βλέπουμε πώς οδηγήθηκαν σε διαφορετική διαβίου σχέση με την πολιτική. Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να λιώσεις τα βρακιά σου στα κόμματα ή στο κοινοβούλιο για να πάρεις πρέφα το μεγάλο μυστικό που σιγοψιθυρίζει με τον τρόπο της η Μαριέτα Πεπελάση στο βιβλίο της «Φωτεινή όλα είναι μνήμη», όπου ασχολείται ακριβώς με αυτό, με τον κόσμο των αποθυμένων, χωρίς το ίδιο το βιβλίο να είναι πολιτικής φύσεως. Ακόμα και μια σύντομη θητεία αρκεί για να καταλάβεις ότι οι ψηφοφόροι δεν ξημεροβραδιάζονται πάνω από προγράμματα κομμάτων και δεν ρίχνουν την ψήφο τους αναλόγως με το πρόγραμμα που τους φάνηκε πιο πιστικό. Ούτε οι ίδιοι οι βουλευτές δεν ξημεροβραδιάζονται μελετώντας που πληρώνονται για αυτή τη δουλειά. Πόσο μάλλον οι κατά τον αείμνηστο Θανάση Βέγκο πελάτες τους, τα πελατάκια τους. Οι ψηφοφόροι δεν ρίχνουν στην κάλπη τη γνώμη τους. Για την ακρίβεια, ρίχνουν τη γνώμη που έχουν διαμορφώσει με τα αποθυμένα τους, τις ματαιώσεις τους, τις αιμονές τους, τις προκαταλήψεις τους, τις εμπειρίες τους, τις ελπίδες τους, τις διαψεύσεις τους, τις προδοσίες που έκαναν, τις προδοσίες που υπέστησαν. Μόνο εκ πρώτης όψεως οι ψηφοφόροι ρίχνουν στην κάλπη την ψήφο τους. Ουσιαστικά, ξέρετε τι ρίχνουν? Ρίχνουν στην κάλπη το βιογραφικό τους. Ποια ήταν λοιπόν η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Αδαμάντιο Πεπελάση? Επέστρεψαν και οι δύο στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, τέλη της δεκαετίας του 1950, κουβαλώντας τις ίδιες γνωσιολογικές αποσκευές από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν σβήσουμε με μπλάνκο τα ονόματα των συγγραφέων και δώσουμε να διαβάσουν σήμερα τα εργατικά ελλείμματα εις την ελληνική γεωργία και τη στρατηγική οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να γνωματεύσουμε ποιος έγραψε ποιο. Σύμφωνα με τις πιο πολλές μαρτυρίες εξάλλου, ήταν και οι δύο άνθρωποι με ευαισθησίες δυσέβρετες σε οικονομολόγους. Μπορεί να μην ήταν το αντικείμενο των σπουδών τους, αλλά είχαν πλήρη επίγνωση του αόρατου κόσμου, του κόσμου των φαντασιώσεων που χαρτογραφεί η Μαριέτα Πεπελάση στη «Φωτεινή» της. Ο Πεπελάσης όμως θέλησε να αφήσει αυτό τον κόσμο ανέγκυχτο. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ αν το έκανε από συστολή, από φόβο ή από την τόσο χαρακτηριστική φυσική ευγένεια που συνόδευε κάθε του κίνηση στην καθημερινότητά του. Απέναντίας, ο Παπανδρέου σε μεγάλη ηλικία, μην ξεχνάμε πατημένα τα 45, δεν ήταν κανένα παρορμητικό παιδαρέλι, αποφάσισε in cold blood, ψυχρό, να βουτήξει στα βαθιά. Να καταδυθεί στον κόσμο των αποθυμένων. Δεν αποκλείουμε ο ίδιος να πίστευε ότι θα μπορούσε να ανακουφίσει τον ελληνικό λαό από τα χρόνια δεινά του ή ακόμα και να τον θεραπεύσει σαν αυτοδίδακτος ψυχοθεραπευτής. Αλλά οι οικονομικές του γνώσεις, η ακαδημαϊκή του υπερεπάρκεια, το know-how του, μας εμποδίζουν να πιστέψουμε ότι δεν είχε επίγνωση των μακροπρόθεσμων συνεπειών από τη θεραπευτική του αγωγή. Μήπως λοιπόν από τότε, από την αρχή, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τον καλούσε να στήσει και να αναλάβει επικεφαλής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, ο Παπανδρέου φλέρταρε ήδη με την ιδέα να διαχειριστεί αυτόν τον αόρατο κόσμο, να τον χειραγωγήσει και γιατί όχι να τον εκμαυλήσει. Μήπως ο δημαγωγός εμφυλοχωρούσε από τότε στα έγκατα του ηδήμονα? Φοβάμαι ειλικρινά σας το λέω πως δεν θα μάθουμε ποτέ την τελεσίδικη απάντηση. Ας μείνουμε όμως σε αυτό το σημείο. Ας μείνουμε στο πως ένας καιροσκόπος, δύο καιροσκόποι για την ακρίβεια, μπορούν να εκμεταλλευτούν μια εποχή και κυρίως μπορούν να εκμεταλλευτούν τις φαντασιώσεις, τα αποθυμένα και τις διαψεύσεις μιας εποχής. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε αφηγηθεί στο Βήμα FM, υπήρχε ακόμα τότε ο Βήμα FM, το ραδιόφωνο, το ακόλουθο περιστατικό. Βρισκόταν στο Ναύπλιο, σε μια υπαίθρια έκθεση βιβλίου. Είχε απλώσει στους πάγκους όλη την πραμάτια του, ξέρετε, κυρίως μεταφράσεις από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ένα νεαρό ζευγάρι πλησίασε και άρχισε να περιεργάζεται τους τίτλους. Ο άνδρας κοντοστάθηκε μπροστά από τους βίους παράλληλους του Πλούταρχου. Στράφηκε ενθουσιασμένος και είπε στη σύντροφό του: «Άλατης και βιβλίο ο Γιαννάκης». Εκτός από μια ακόμα επικύρωση της δημοφιλίας του νεοέλληνα τροβαδούρου, του Γιάννη Πλούταρχου από τα μαυρόγια της Βιωτίας και της άρρηκτης συνέχειας βεβαίως μεταξύ του αρχαίου και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, το περιστατικό μας δίνει την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τον άλλο Πλούταρχο, τον άλλο, τον αρχαίο, αυτόν που ζήσε από το 45 ως το 120 μετά Χριστόν. Το πνευματικό τέκνο από τη Χερόνια, πάλι της Βιωτίας, εδώ είναι οι συμπτώσεις, επιφανή Ρωμαίο πολίτη, πολυταξιδεμένο και πολυγραφότατο, που θα δάνειζε αιώνες αργότερα στον Τροβαδούρο το όνομά του ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Υπολογίζεται ότι από το ογκωδέστατο έργο του Πλούταρχου έχει διασωθεί σχεδόν το μισό. Του τέστην περισσότερες από 1000 σελίδες. Ως κορονίδα της δημιουργίας του θεωρούνται οι βίοι παράλληλοι. 50 ιστορικές βιογραφίες διάσημων ανδρών της αρχαιότητας, συνήθως αν και όχι πάντα αναζεύγει. Ενός Έλληνα και ενός Ρωμαίου. Του Θησέα και του Ρωμίλου. Του Δημοσθένη και του Κικαίρωνα, του Αλέξανδρου και του Κέσαρα και ούτω καθεξής. Ο Πλούταρχος, δίχως να αποσιωπά τις διαφορές, επιχειρεί να εστιάσει στις ομοιότητες. Η ιστορία μοιάζει, κατά τη γνώμη μου, σχολιάζει στο προήμιο του βίου του Τιμολέοντος, με έναν πιστό καθρέφτη. Ο πειρασμός να βάλουμε χέρι στη συνταγή του είναι μεγάλος. Μπορεί να μην φαίνεται πάντοτε με την πρώτη ματιά, αλλά η πιο προσεκτική μελέτη μας οδηγεί συχνά στην ανακάλυψη αόρατων νημάτων, αναγκαίων μύτων για να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα. Πολλά δημόσια πρόσωπα, όχι απαραίτητα πρωτοκλασάτα, ακολουθούν το ίδιο μονοπάτι, μολονότι ενίοτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κάποιοι κατευθύνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά, κάποιοι από τα δεξιά προς τα αριστερά και αναπόφευκτα κάποια στιγμή διασταυρώνονται. Εάν τα κίνητρά τους είναι αμιγώς ανιδιοτελή, μπορούμε να μιλάμε για το σταυροδρόμι των ιδεολόγων. Εάν οθεύονται και από κάποιες ποταπές επιδιώξεις, τότε μιλάμε για το σταυροδρόμι των καιροσκόπων. Χαρακτηριστική εν προκειμένου είναι η περίπτωση του Γεωργίου Γεωργαλά, που έζησε από το 1928 ως το 2016. Έλληνας Αιγυπτιώτης, με τις καραμπόλες της ιστορίας να αναδεικνύουν το Κάιρο τόσο σε λίκνο του, όσο και σε κατοπινό καταφύγιό του. Κομμουνιστής από τα 15 του, ο Γεώργιος Γεωργαλάς, φοιτητής έπειτα της νομικής στην Αθήνα, παρασύρεται στη δίνη του εμφυλίου πολέμου και καταφεύγει ως πολιτικός πρόσφυγας στην Ουγγαρία. Εκεί θα προκόψει. Δάσκαλος και διευθυντής σε ελληνικό σχολείο προσφυγόπουλων, απόφυτος της σχολής πολιτικών στελεχών της κομμουνιστικής κυβέρνησης, εκφωνητής της ελληνικής εκπομπής στο κρατικό ραδιόφωνο της Βουδαπέστης, ανταποκριτής του Ουγγρικού Πρακτορείου Ειδήσεων στη Μέση Ανατολή. Με την τελευταία ιδιότητα θα τον πετύχει τον Οκτώβριο του 1956 στην Αίγυπτο η Ουγγρική Εξέγερση και η αιματηρή καταστολή της. Θα καταφύγει στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα ζητήσει πολιτικό άσυλο. Ένας αναγεννημένος Γεωργαλάς θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Στη θέση του φανατικού κομμουνιστή, ο φανατικός Σοβιετολόγος. Θα διαπρέψει προδικτατορικά και στο νέο του ρόλο ως ειδικού συνεργάτη των ενόπλων μας δυνάμεων γύρω από τον ψυχολογικό πόλεμο και την ιδεολογική προπαγάνδα. Προπαγάνδα, αυτός θα είναι και ο τίτλος του πιο γνωστού του βιβλίου, κατόπιν. Αλλά το καμπανάκι του οπορτουνισμού θα σημάνει αληθινά για πάρτι του μονάχα με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Εν μία νυχτή ο Σοβιετολόγος της σειράς θα μεταμορφωθεί στο θεωρητικό εγκέφαλο της 21ης Απριλίου. Ένα Γιώζεφ Γκέμπελς ή έναν Αντρέι Ζντάνοφ, αναλόγως με πιο ιδεολογικό προφίλ από το δίπορτο παρελθόν του, κάνεις πιο πολύ κέφι. Ως μαθητής του Δημοτικού τον θυμάμαι να μονολογεί στους νέους ορίζοντες το προσωπικό του μετερίζει στη χουντική τηλεόραση. Ποιος να μου έλεγε τότε ότι έβλεπα στο γυαλί τον εκφωνητή της Βουδαπέστης. Με τα πολιτευτικά, ο Γεωργαλάς πέρασε στο ακροδεξιό περιθώριο. Εξακολουθούσε να έχει το πιστό του ακροατήριο, αλλά ένα ακροατήριο πλέον συρρυκνωμένο, γραφικό, του πολιτικού τζερτζελέ μάλλον θα λέγαμε, παρά της πολιτικής ουσίας. Ανάμεσα σε όσους κρατούσαν επαφή με τον δάσκαλο ήταν και ένας ευτραφής νεαρός, ένας μπούλης, όπως τον αποκάλεσε μετά ο συγκυβερνήτης του. Ένας μπούλης που προσπαθούσε να βρει το βηματισμό του στο χώρο του δεξιού λαϊκισμού. «Ο Καμένος δεν ήξερε ούτε να γράφει ούτε να μιλάει», δηλώνει περιφρονητικά η Φούλη, η χείρα του Γεωργαλά, στο Γιώργο Ευθυμίου για την κυριακάτικη ελευθερία του τύπου. Ωστόσο, η εμφανής ανεπάρκεια του Μπούλη δεν ψαλιδίζει τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Θέλει ένα ghost writer, έναν συγγραφέα φάντασμα δηλαδή, για ένα βιβλίο που θα φέρει τη δική του υπογραφή. Ένα λίβελο για την εγχώρια τρομοκρατία, όπου θα αποδεικνύεται, κατά τον Μπούλη, πέραν πάσης αμφιβολίας, ο δεσμός τρομοκρατών της 17ης Νοέμβρη και του πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος του Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλει και έναν έμπειρο λογογράφο για τις προεκλογικές του ομιλίες. Θέλει τον Γεώργιο Γιοργαλά για αμφότερα. Επαμοιβή εξυπακούεται. Η συνεργασία του Γεωργίου Γιοργαλά με τον Πάνο Καμένο θα πάει όσο άσχημα μπορεί να πάει μια συνεργασία ανάμεσα σε έναν πληρωμένο κονδυλοφόρο και έναν αδίστακτο κακοπληρωτή. Εξώδικα ο πρώτος, στεναρή άρνηση ο δεύτερος. Όχι μόνο, λέει, δεν συνεργάστηκε ποτέ με τον Γιοργαλά, αλλά ο τελευταίος δεν πέρασε ούτε καν έξω από την πόρτα του γραφείου του. Οι αδιάψευστες μαρτυρίες περί του αντιθέτου δεν ενοχλούν τον Καμένο. Τίποτε δεν ενοχλεί τον Καμένο από τη στιγμή που αποφασίζει να μην ενοχληθεί. Γιατί όχι άλλωστε. Με αυτή την τακτική η καριέρα του πήρε την ανηφόρα. Όταν η προσωρινή πολιτική του στέγη, η Νέα Δημοκρατία, έστρεψε τα νότα της στο λαϊκισμό, ο Καμένος προτίμησε να στρέψει τα δικά του νότα στη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ ο λαϊκισμός στην Ελλάδα δεν ήταν το λάθος άλογο. Με την Παναγία βοηθώ και προστάτη, σύμφωνα με δική του δήλωση, ίδρυσε ένα κόμμα, τους ανεξάρτητους Έλληνες, όπου βρήκαν στοργή και παρηγοριά όλοι οι ακροδεξιοί συνωμοσιολάγνοι της επικράτειας, συν μερικούς καραμπινάτους εβραιοφάγους και κάποιους ομοφοβικούς για τα πανηγύρια. Μετά από μια θνησιγενή άγρια επέλαση με 33 βουλευτές το Μάιο του 2012, το εκλογικό του ποσοστό καθυλώθηκε λίγο πάνω από το 3%. Αλλά και τότε ακόμα ένας φύλακας άγγελος του υποσχέθηκε πως όσο καιρό δεν πέφτει κάτω από το 3% δεν θα πρέπει να ανησυχεί. Χωριά που και κάτω από το 3% να πέσει θα στείλει εν εσχάτη ανάγκη ένα φουσκωτό να διασώσει τον ίδιο και να τον παρκάρει επικεφαλής στο δικό του ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το γεγονός ότι αυτός ο φύλακας άγγελος εμφορείται από συγγενή ιδεώδη με τους αλίστου μνήμη συντρόφους του Γεωργίου Γιοργαλά στη Βουδαπέστη, είναι και ο λόγος που ακούνε κακαριστά γέλια απόκοσμα όσοι τύχει να περνάνε καμιά φορά νυχτιάτικα από το σταυροδρόμι των καιροσκόπων. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
πρώτο πρόγραμμα.
We inhabited each other like it some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mix that blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, breaking my stone. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Lost and I live by look and see. I burn each bridge I cross until I stood at your gate. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Everybody's got a blind spot that brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around.